Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аляксандр Лукашэнка заявіў брытанскім СМІ, што не лічыць сябе дыктатарам. Пра Катынь вядома ўсё, акрамя беларускага спісу. Беларускі вайсковец Сцяпан Захарчэнка спадзяецца на прытулак у Літве.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Маскве сотні людзей узялі ўдзел у мітынгу падтрымку выбару каардынацыйную раду апазіцыі. Лідар левага фронту Сергей Удальцоў заявіў, што ў акцыі ў парку на Цветном бульвары удзельнічалі болей як 1000 чалавек. Сёння адбыўся хакерскі напад на сайт выбару ў раду апазіцыі. Інтэрнэт-галасаванне было часова прыпыненае. Удзельнікі мітынгу ў Маскве маглі прагаласаваць за кандыдатаў з дапамогай усталяваных у намётах тэрміналаў сістэмы для галасавання. Сёння першы дзень выбару, які працягнуцца да вечара нядзелі. На 45 месцаў у радзе прэтэндуюць 209 кандыдатаў. У якасці выбарцаў зарэгістраваліся болей як 165 тысяч чалавек. Учора маскоўская пракуратура накіравала арганізатарам мітынгаў афіцыйнае папярэджанне пра недапушчальнасць парушэння парадку правядзення акцыю. Рада бяспекі ААН назвала тэрарыстычным нападам выбух у сталіцы Лібана Бейруці, у выніку якога ў пятніцу загінулі 8 чалавек, яшчэ каля 80 былі паранены. Сярод ахвяраў кіраўніку правай інфармацыі службы ўнутранай бяспекі Лібану генерал Вісам Аль-Хасан. У самай жорсткай форме выбуху Бейруце асудзілі Злучаныя Штаты. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі ЗША Томі Вітар заявіў, што Вашынгтон падтрымлівае ўрад Лібану ў яго намаганнях знайсці і аддаць пад суд вінаватых у гэтым барбарскім нападзе. Лібанскі апазіцыйны блок 14 сакавіка усклаў адказнасць за выбух на прэм'ер-міністра Наджіба Мікаці і заклікаў да адстаўкі яго на ўраду. У далучанасці да нападу абвінаваціў лібанскія ўлады і былы прэм'ер краіны Саад Харыры, расследаваннем забойства бацькі якога Рафіка Харыры займаўся забіты генерал Аль-Хасан. Пасланец ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў па Сырыі Лахдар Брахімі правёў сёння ў Дамаску перамовы з сырыйскім міністрам замежных справам Валідам Муалемам. Паведамляецца ў прыватнасці, што Брахімі скарыстаўся з сустрэчы, каб пераканаць сырыйскія ўлады ў неабходнасці кароткага замірэння паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі на перыяд мусульманскага свята ахвяравання Ід Аль-Адха, якое будзе адзначацца на наступным тыдні. У Баку паліцыя не дапусціла правядзення акцыі пратэсту, удзельніка якой заклікалі да роспуску парламенту краіны. Мітынг у сталіцы Азербайджану арганізоўвалі актывісты моладзевых рухаў. Акцыя была прызначана на плошчы фантану, і яшчэ за гадзіну да яе пачатку узмоцненыя нарады паліцыі ўзялі тэрыторыю пад назіранне. Паліцыянты разганялі людзей, якія скандавалі ў адстаўку і распусціць парламент. Усяго затрымалі каля 30 чалавек. Акцыя была арганізаваная праз Фейсбук спецыяльнай групай «Распусціць парламент». Яе падтрымалі многія апазіцыйныя аб'яднанні. Прычынай патрабавання роспуску парламенту стаў відэазапіс размовы дэпутата Ахмедава з бізнэсоўцам Абдулаевым, які з'явіўся ў інтэрнэце. Яны абмяркоўвалі суму хабару за абранне Абдулаева дэпутатам. Вы слухалі выпуск.